Nebeský Oče, veľmi ti ďakujeme za to, že dneska tu môžeme byť, lebo tvoj syn Ježiš Kristus dal za náš život a my skrze neho môžeme ťa poznať. Ďakujeme ti, že nielen, že ťa nejako teoreticky poznáme, ale že môžeme sa nazývať tvojimi deťmi. A ďakujeme ti, že to neostalo len pri tom, že máme tento názov, alebo že, ale máme spoluúčasť na každom jednom z tvojich zasľúbení, ktoré si nám dal. A môžeme si čítať tvoje slovo a ty nám ho odkrývaš. A ďakujeme ti za Ducha Svätého, ktorý v tomto celom nám pomáha. Je náš tešiteľ, náš radca. A tak sa modlíme, aby aj dnes toto všetko, čo máme pred sebou, aby mohlo byť v jeho režii a aby toto tu dnes všetko oslavilo Pána Ježiša. Pane, my vyznávame, že my nechceme počuť len názory nejakých ľudí alebo čo si nejaký kazateľ myslí. My chceme poznať tvoje srdce, drahý Ježiš. A chceme, Pane, poznať to, čo ty hovoríš do našich situácií teraz, dnes. A tak sa modlíme, aby aj teraz ty sa dotýkal našich srdc a modlím sa, aby si otváral aj náš duchovný sluch a zrák a aby sme boli citliví na to, čo nám chceš hovoriť. Pane, modlím sa, ak je tu niekto, kto možno má v tejto chvíli srdce niečím zaťažené, akýkoľvek, Pane, smútok alebo možno nejaké duchovné, nezdravé veci, Pane, sa modlím, aby teraz mohli odplávať, aby naše srdcia boli pripravené na to, aby tvoj Svätý Duch do nich mohol hovoriť. A modlíme sa aj dnes, aby si to ty zobral možno ďalej, ako je naša príprava, či naše schopnosti niečo dať, či povedať, alebo naše očakávania. Modlíme sa, Pane Ježišu, aby toto všetko, čo tu dneska máme, aby mohol hovoriť a svedčiť o tebe, Pane, aký si ty. Tak prosím ťa, aby si nás viedol, aby si k nám hovoril, aby si sa oslavil aj teraz cez toto, čo máme pred sebou. Amen. Skôr ako budem čítať Božie slovo a skôr ako sa podelím s tým, čo dnes som tak vnímal alebo za čo som sa modlil, tak by som vám chcel povedať takú jednu moju osobnú skúsenosť, ktorá veľmi súvisí. A poprosím tú prvú fotku. Ak to nejde, tak mi len ukážte, ja sa vynajdem. Dobre, tak vám prezradím. Mal som pripravenú motorku. A tí z vás možno, ktorí trošku už ste jazdili na niečom, tak možno by ste aj spoznali. Konkrétne bol to model, bola to Java 125. Stará Java 125. A chcem vám povedať takú jednu moju skúsenosť, ktorá s touto motorkou súvisí. Keď som bol malý chlapec, možno viacerí z vás viete, že ja som sa narodil v Rumunsku. A mali sme tu ale príbuzných rodinu na Slovensku, taká trošku vzdialenejšia, ale posledné možno 2 roky, predtým, ako som prišiel sem na výšku, tak som zvykol už ich tak, ako keby na takú návštevu som sem zvykol prísť. A tam tí chlapci, teda moji bratranci, ak tak môžem povedať, oni boli zhruba v mojom veku a boli motorkári. A ja som tam, keď som tam bol s nimi, tak mi dali párkrát zajazdiť na takej motorke Java 125. A veľmi som si akože obľúbil, vychutnal. Aha, je tu. A toto nie je úplne tá motorka, ale nič obdobne, lepšie som nenašiel. A tak som sa do tej motorky, nepoviem, že zaľúbil, ale som si ju obľúbil. A keď som odchádzal zo Slovenska, tak ten ujo mi hovoril, že oni sa tak rozhodli, že oni mi tú motorku podarujú. A ja som bol celý úplne, že bez seba a paf. Akurát tam to malo taký jeden hačik, že motorka bola tu na Slovensku, konkrétne niekde na Záhorí v Senici a ja som ju potreboval dostať do Rumunska, tam, kde som žil vtedy. No ale zase mal som dobrého kamaráta, ktorý mi ponúkol, že mi povedal, že no dobre, keď sa veci majú takto, mal taký Peugeot, chcel som povedať, že starý Peugeot, teraz by bol starý 405, a hovoril, že jednoducho zloží zadné sedačky a tak ďalej a že tú motorku pomestíme a že mi ju odveziem. Samostatná to, ako sme ten predok, to predné koleso trošku rozšrobovali a napratali to do toho auta, to je samostatný príbeh, ten teraz nie je dôležitý. Ani to, ako potom sme museli presvedčiť colníkov, že teda my tú motorku naozaj chceme vziať cez tú colnicu. Samostatná kapitola. Ale prišiel som domov, prišli sme domov, všetko v poriadku. No a aby som mohol teda využiť tú motorku, tak som ju potreboval naspäť ako keby poskladať. Samozrejme, boli sme na to dvaja. Niečo zrejme sme úplne netrafili. A neviem presne ani dodnes, že čo. Ale keď sme ju poskladali, motorka už nešla. A tak neviem, ktorý z nás dvoch mal ten nápad, že počúva, že skúsme to rozťahnuť autom. A to je jedno, kto mal nápad, lebo ten druhý určite súhlasil a sme sa pustili do toho. A tak ten môj kamarát ma tým autom ťahal motorku. Samozrejme, keď nechytala, tak trošku pridal a zvyšok si viete domyslieť. Neustal som to na tých prašných cestách a výsledok bol taký, že sme sa, teda som padol aj s motorkou a tak ďalej a tak ďalej. Prežil som, ako vidíte, som tu, nič vážne sa nestalo. Čo chcem ale povedať, že ak predtým by možno motorka bola ešte išla, už potom určite nešla. A možno, že keby bol, som ju zobral nejakému šikovnému mechanikovi, by ju bol vedel spojazniť, je to dosť možné, ale z nejakého dôvodu, ja už si nepamätám presne, a pamätám si presne, rodičia neboli úplne nadšení z toho, že by som ja motorkarčil a tak ma veľmi nepodporili a nepovzbudili v tom, že no tak skúsme to opraviť, tak povedal, nevadí, pozri sa, nechaj tak, ale ja som to ako keby s tou motorkou úplne nevzdal a boli situácie, keď som niekde mal ísť, že som si zobral so sebou túto motorku. Samozrejme nešla, ale ja som ju potlačil a hlavne keď tam, kde som ja býval, tak to bolo také kopcovitejšie, takže hore som ju vytlačil a dole som sa vždy zviezol. Bol to veľmi zaujímavý zážitok. A ona inak na oko aj vyzerala celkom dobre a ona bola naozaj veľmi dobrá, akurát mala ten problém, že nešla. Zámerne som vybral tento príbeh a zámerne o tom hovorím, lebo chcel by som dneska práve takto začať a prirovnať, ak tak môžem povedať, cirkev, by som chcel prirovnať, ako vyzerá cirkev, ktorá, kde nie je prítomný Svätý Duch, je ako motorka, ktorá nespĺňa svoj účel. Prepáčte mi toto porovnanie, veľmi sa mi to akože hodilo, alebo sa mi to pozdávalo, lebo totižto, keď si zoberiete motorku, ktorá nenaštartuje, ktorá nefunguje, tak ona vyzerá na oko veľmi dobre. Môže vyzerať veľmi dobre, môžete si na ňu sadnúť, môžete sa na nej možno že odfotiť, a má všetky tie komponenty a nikto by nespochybnil, že je to motorka, ale keď má prísť k tomu, že jednoducho má odslúžiť, prečo bola urobená, tak jednoducho zistíme, že to nefunguje. A je veľmi zaujímavé, že množstvo, a ja nie som schopný toto vyhodnotiť, ani to nechcem hodnotiť, ale podľa toho, ako rozumiem Božiemu slovu a podľa toho, ako málo vidím, tak vidím to, ako veľmi často sa deje, že jednoducho, môžu byť spoločenstva, môžu byť denominácie, môžu byť zoskupenia ľudí, ak tam nie je Svätý Duch. Môže to vyzerať dobre, môže to byť úžasné. Ak tam nie je Svätý Duch, tak niečo tomu chýba. To najpodstatnejšie, šťava, život. Nie je tam život. Jednoducho to nejde. A keďže dnes je letničná nedeľa, tak ja by som práve možno, že od tohto sa teraz odrazil a chcel by som nás pozvať k tomu, že by sme sa pozreli na začiatok to, čo hovorí Pán Ježiš Kristus na túto tému, pretože ja verím, že ak chceme počuť možno niekoho, kto si myslí, čo si myslí o napríklad aj o Svätom Duchu, tak určite chceme počuť Pána Ježiša. A potom by som chcela vás pozvať taký ďalší kročík potom aj do knihy Skutkov. A prečítal by som na ten úvod Jan 16. kapitola 5 až 14. Tam je napísané Jan 16, 5 až 14. Toto vlastne Ježiš hovoril učeníkom a hovorí, Teraz však odchádzam k tomu, ktorý ma poslal a nikto z vás sa ma nepýta, kam ideš. Ale pretože som vám to povedal, smutok vám naplnil srdce. Ja vám však hovorím pravdu. Je pre vás lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k otcovi a viac ma už neuvidíte. A súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsudené. Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. On oslaví mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Je to veľmi zaujímavý text a je tu niekoľko vecí, ktoré sa priznám, že som ako keby viackrát sa snažil a uchopiť ich, ale mal som, a myslím, že dodnes, neviem, či to viem úplne uchopiť a ja sa s tým podelím. Okrem toho, že Pán Ježiš Kristus tu hovorí o Svätom Duchu a okrem toho, že je tu napríklad, možno niektorí z vás počujete prvýkrát slovo, že tešiteľ, tak to slovo, keby si pozrieme, tak je to parakletos, čo znamená nielen tešiteľ, ale ten význam toho slova je niekto, kto ťa zastupuje, alebo niekto, kto ťa obhajuje. My často máme tendenciu rozmýšľať v takých právnických termínoch, že niekto, kto je pre tebou na súde a za teba ťa obhajuje. A to je pravda, ale niekto ťa môže zastupovať nielen na súde, môžete aj na úrade, možno keď má nejaké splnomocnenie, môže za teba vybaviť veci, ti vopred pripraviť cestu. A to parakletos, to slovo, ktoré je tu nás, takto je nazvaný Svätý Duch, alebo inými ešte inak povedané, tešiteľ, je ten, ktorý ako keby ťa v tom celom, kde si, alebo v tom, čo robíš, predchádza, že je o krok vpred tebu a pripravuje tie veci. No a teraz, ten verš, ktorý mne robil ako keby ťažkú hlavu, som tak viackrát zamýšľal, čo tým chcel pán Ježiš povedať, keď povedal, ja vám však hovorím pravdu, pre vás je lepšie, keď odídem. Pre vás Ježiš povie, pre vás je lepšie, ak odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ, alebo ten parakletos, k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. A som tak premyšľal, prečo musel pán Ježiš odísť, aby Svätý Duch mohol prísť? No, niekto by povedal, a možno ste počuli taký ten tradičný výklad, že no, že pán Ježiš, keď tu bol, tak mohol byť len na jednom mieste a Duch Svätý môže byť na viacerých miestach náraz a tak ďalej. Áno, to je pravda, ale sa pýtam, nemohol tu byť aj pán Ježiš, aj Svätý Duch? Potom niekoho by to mohlo podporovať v takej tej, aj existovalo také obdobie v dejinách cirkvi, kedy bolo také učenie, modalizmu sa nazývalo, že Pán Boh sa zjavil ako otec, potom sa zjavil ako syn a potom sa zjavil ako duch. Tak preto nemohol byť naraz aj Ježiš, aj Duch Svätý na scéne. Ale to tiež nie je správne, pretože vidíme, že Pán Ježiš je v Jordane, Duch Svätý na ňom zostupí v podobe holubice a nebeský otec hovorí, že toto je môj milovaný syn. Vidíme všetky tri božské osoby naraz v akcii. Čiže nevylučuje sa to. A tak som rozmýšľal, prečo pán Ježiš hovorí, že on musí odísť, aby mohol Svätý Duch prísť. No, nedávalo mi to, nejako som to nevedel uchopiť. A v tom, keď som tak dlhšie nad tým sa zamýšľal, tak ja neviem, či mi to pán Boh zjavil, alebo bola to len myšlienka, rozsudzujte spolu so mnou. A možno, že máte ešte nejaký ďalší vhľad a budem aj ja obohatený, veľmi to uvítam, ale zrozmýšľal som nad tým, čo keď pán Ježiš o tomto odchode, ktorý tu je spomínaný, tak nemyslí na odchod v zmysle toho, že odíde k otcovi, ale myslí na odchod na kríž, myslí na svoju smrť, na to, že neostane s učeníkmi, lebo keby ostal s učeníkmi, tak by ostal s učeníkmi. A učeníci boli na pánovi Ježišovi závislí? Áno, boli. Ale bolo tam možno, že nejaká skupina ľudí, ktorá ho obklopovala a boli s nimi. A keby pán Ježiš sa rozhodol, že bude s nimi ako taká, neviem, mamička, alebo ja neviem, niekto, kto sa o nich stará, kto im stále dohovára, tak mohol to robiť. Ale keď zostúpil Svätý Duch na deň letníc, k tomu prídeme, ten Peter, ktorý bol s Ježišom 3 roky, pamätáte sa, aký bol vyklepaný potom, keď ho niekto obvinil, že aj ty si bol s Ježišom? Ale keď bol naplnený Svätým Duchom, pamätáte si, ako v odvahe sa postavil pred tým rozúreným dávom a povedal, že vy ste ukrižovali Ježiša Krista. Ten istý Peter, naplnený Svätým Duchom, je iný Peter ako keby. Je odvážny. Je duch múdrosti tam bol. Jednoducho nebol on učený a vzdelaný a mal naštudované. Bol to obyčajný, jednoduchý človek, rybár. Ale zrazu, keď otvoril svoje ústa, Duch Svätý mu ich naplnil, jednoducho, keď začal hovoriť, tak sa diali veci. Takže pán Ježiš, keď povedal, že je pre vás lepšie, aby tu bol Duch Svätý, mal v tomto pravdu. A keby pán Ježiš Kristus sa nebol rozhodol ísť na kríž a zomrieť, tak neboli by bol nikto z nich pokrstený Svätým Duchom a ani my by sme dneska tu zrejme neboli, lebo práve tým, že pán Ježiš Kristus išiel na smrť, tak zobral na seba všetky naše hriechy a tým pádom umožnil, že ty a ja môžeme mať vzťah s nebeským Otcom. Práve preto, že nebeský Otec, už tá prekážka hriechu tam nemusí byť, lebo nebeský Otec sa na nás díva cez svojho syna Ježiša Krista, ktorý svojou krvou umýl z nás všetky hriechy. Máme odpustené. A práve vďaka tomu mohol prísť Svätý Duch a naplniť tie čisté nádoby, ak to tak môžem obrazne povedať. Lebo jednoducho miesto bolo pripravené. No, hovorím, je to také, taká moja úvaha, pozývam vás, aby ste nad tým sa zamýšľali, ale ak to takto je, tak potom rozumiem tomu, že pán Ježiš hovorí, že jednoducho, ja keď odídem, príde Svätý Duch, keď urobím to všetko, čo mám a bude dokonané, ako povedal na kríži do poslednej bodky, je dokonané, tak nasledovalo niečo, udialo sa, k tomu prídeme teraz za chvíľku, a prišiel Svätý Duch a veci, ktoré dovtedy nejako vyzerali alebo sa nejako robili, zrazu boli exponované a mali úplne inú dynamiku. K tomu ešte prídeme. Ďalšia vec, ktorú tu vidíme, že Pán Ježiš hovorí učeníkom, že keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo je súd. Inými slovami, hovorí učeníkom, že keď príde Svätý Duch, tak bude to svedectvom pre ľudí zo sveta. Keď príde Svätý Duch, tak ľudia, ktorí nepoznajú Boha, tak budú môcť mať svedectvo toho, kým je Boh. A druhá vec, čo tu hovorí, že ukáže svetu, čo je hriech. Totižto človek vo svete sám od seba nevie, že je hriešný. Neviem, stretli ste, stretávate ľudí, kade tade, ani nemajú pocit, že sú hriešní. Majú pocit, že sú dobrí. Nikoho som nezabil, ja už ani nekradnem, alebo neviem, môžu povedať si same dobré vlastnosti. Vlastne, aký myslíš si, že ja mám problémy? Ja nemám žiaden problém, ja som dobrý človek. Pre takýchto dobrých ľudí prišiel zomrieť Pán Ježiš Kristus, lebo my sa už rodíme v hriechu. Myslím, že Dávid to hovorí, že v hriechu ma počala moja matka. My sa už rodíme v hriechu a nech si akokoľvek si myslíš, že si dobrý, tak jednoducho bez obeti Ježiša Krista nikto z nás nemá prístup, ale právo prístup Boha povedať, tu som, ja som dobrý človek. A vidíme, že toto, ale človek sám na toto nepríde. Ľudia na toto sami neprídu. Toto je práca Svätého Ducha. On usvedčuje ľudí a hovorím, aha, toto nie je v poriadku. Kontrolka. Zrazu vie, že ja neviem, ale sa nejako možno zle cítim. Urobil som niečo a možno to nevieš povedať, ale vie, že niečo nie je v poriadku. Duch Svätý usvedčuje. Takže prvá vec, ktorú ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo je súd. Ďalšia vec, ktorú to vidíme, že 13. verš, keď však príde on duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. Tu je viacero pravd a veľmi sa mi páči toto slovo, ale druhá vec, ktorú by som povedal, je, keď som prvýkrát povedal, že Duch Svätý je to ako svedectvo pre svet, tak tu môžeme povedať, že Duch Svätý ako svedectvo pre cirkev. Pre ľudí, ktorí poznajú Boha, lebo on hovorí, že keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy. Lebo pravda, každý má svoju pravdu však, pravda má meno. Ježiš Kristus povedal, ja som cesta, pravda i život. A Ježiša Krista nemôžeš spoznať bez Ducha Svätého. Ako na to prídeš? Kde na to prídeš? V Google? Povie ti kámoš, jedna teta povedala jednej tete, ktorá má kamarátku, ktorý povedala, tam, a tak sa to dostalo ku tebe. Odkiaľ poznáš Ježiša? No jedine z písma. Dobre, ak z písma, tak sa pýtam, kto oživuje to písmo? Viete si predstaviť, že jeden verš, 100 ľudí, 100 rôznych výkladov, 100 rôznych denominácií, 100 rôznych skupín, ešte aj tie sa rozdelia na poli potom. Pretože čo človek, to názor. Ale ak sú 4 ľudia vedení tým istým duchom, tak uvidíte, že bude tam zhoda. Že jednoducho, ak im Duch Svätý vyklada písma, zrazu možno to uchopia z inej strany, možno to povedia trošku inak, ale zistite, že hovoria o tom istom. Lebo ten istý autor, totižto pre nás Biblia je suchá litera. Sú to písmenka, dokonca predpokladám, že vaše Biblie nemajú ani len obrázky. Keď ich otvoríte, môže to byť veľmi nudné. Ale keď je Duch Svätý s vami číta tú Bibliu, to zrazu chýta život, nadobúda život. Nie je to len obyčajné suché litero, ktoré si prečítate, to bolo ťažké, ale mám to už za sebou. Jednoducho, tam je život a vy si čítate možno život Izaka alebo Abrahama, ktorý neviem, koľko tisíc rokov sa udial a cez toto vám môže Pán Boh hovoriť dnes. To je Duch Svätý. To je Duch Svätý, ktorý to robí. A čo sa mi ešte páči, všimnite si, tento verš hovorí, keď však príde on Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť, koho bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. Tu vidíme krásnu spoluprácu, ak to môžeme povedať, v Trojici. Duch Svätý neprinesie nové učenie. Mnohí používajú tento verš na to, aby sa odvolali na to, že vieš, ja viem, že to sa píše v Biblii toto, ale mne Duch Svätý podal niečo ešte úplne iné. Zrovna to zmenil. Duch Svätý, keď poznáte Svätého Ducha a máte s ním vzťah, tak uvidíte, že jednoducho on bude odhaľovať naozaj tie pravdy v písme, ale nikdy neprídete na to, že teda Duch Svätý zrazu bude tvrdiť niečo proti tomu, čo je napísané v písme, pretože on je autorom toho a on to vykladá. A práve tu môžeme vidieť z tohto verša tú pravdu, že jednoducho on nebude hovoriť sám od seba, ani on nebude hovoriť sám o sebe. Viete, čo robí Duch Svätý? Poukazuje na Pána Ježiša. Už základ bol položený. Je ním? Je ním Ježiš Kristus. Pavol hovorí veľmi tvrdo na jednom meste, že ak príde niekto a vám bude hovoriť iné evanjelium ako to, ktoré vám, alebo vám položí iný základ, alebo zvestovať iné evanjelium, tak on tam hovorí, také slovo používa, že nech je prekliatý taký človek. Jednoducho to je celé zlé. A Duch Svätý nepríde a priniesie iné evanjelium. Jednoducho dá život tomu, alebo bude budovať na tých základoch, ktorí tu boli položené skrze Ježiša Krista. A toto tu vidíme, že on nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť to, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo povie. Bez ducha písmo je len litera. A teraz 14. verš hovorí, on oslaví mňa, lebo z mojho vezme a zvestuje vám. Tu je opäť potvrdenie toho, že Duch Svätý hovorí, že z mojho vezme a zvestuje vám. Stáva na tom základe, ktorý bol položený na Ježišovi Kristovi. A čo je úžasné, že ten človek, ktorý má vzťah so Svätým Duchom, ktorý pozná Svätého Ducha, ktorý je plný Svätého Ducha, viete, čo bude robiť? Bude pre neho prirodzene ľahké, bude obdivovať a oslavovať Pána Ježiša. Je úžasné, že v Trojici nemáte ani trošku, ak to môžem povedať, konkurenciu, alebo niekto sa chce ukázať. Všimnite si, že príde Duch Svätý a jednoducho necíti potrebu hovoriť o sebe, ukazovať na seba. On vyvyšuje Ježiša. Príde Ježiš Kristus a čo hovorí? Celý čas hovorí o Otcovi. A poukazuje na nebeského Otca a hovorí, ak ste mňa videli, alebo to, čo chcete počuť alebo poznať Otca, hovorí učeníkom. Však celý čas som s vami, ja na ňo poukazujem, je to o ňom a Boh je láska. A potom zasa môžeme vidieť to, že príde nebeský Otec, keď si čítame, tak hovorí o svojom synovi, hovorí o Duchu Svätom. Je úžasné, ako je to, až by som povedal, dokonale v tom, ako sa vzájomne, neviem, či povedať, že dopĺňajú, ale ako v takej krásnej, v takom krásnom súlade fungujú. Človek plný Svätého Ducha oslavuje Ježiša Krista. A teraz, toto boli slova, ktoré povedal Pán Ježiš pred smrťou. Dnes už pred chvíľou začal Igor čítať Skutky 1 a ja trošku sa k tomu ešte vrátim. Tam začal Lukáš písať Teofilovi list a on spomenul na jednu situáciu, a myslím, že to bol Lukáš, ak sa nemýlim, bol Petrov učeník, a on spomínal takú jednu situáciu, raz keď s ním stoloval, prikázal im, z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Je úžasné, že môžeme vidieť, pri stolovali, inak pri jedle sa dosť veľa dobrých vecí dejú, aspoň Robo som dúfal, že povie amen. Aj toto bola typická situácia, kde vidíme, že spoločne jedli a on im hovorí raz pri takom stolovaní, z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie toho, čo Otec vám prisľúbil. Prečo mali tam čakať? A ďalej hovorí, Jan vás krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Svätým Duchom. A my dneska si to nejako predstavujeme. Počuli sme nejaké svedectva, možno sme niečo zažili alebo videli. Viete si predstaviť učeníkov, ktorí nemali šajnu, ako sa udeje krst Svätým Duchom. Nevedeli, čo sa bude diať. A im povedal Ježiš len, že budú... A naviazuje tu, že Jan vás krstil vodou. Ako krstil Jan vodou? Viete niekto? Takto? On jednoducho, keď prichádzali k Jordanu, on ich jednoducho ponoril do vody. A je úžasné vidieť, že možno, že oni mohli si tak pripodobniť, že tak budeme čo, budeme ponorení do ducha? Alebo ako sa to stane? Ján nás krstil vodou, ale budeme o niekoľko dní pokrstení Svätým Duchom. Také, že ťažké metafory, ťažké témy. A potom pokračuje to slovo, že teraz však na vás zostupí Svätý Duch a vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami. To je to, čo sme tiež čítali dneska. Vy dostanete jeho moc. Ja ani si neviem, ja si často neuvedomujem, čo nám bolo dané a obávam sa, že ani my ostatní si toto často neuvedomujeme. Všimnite si, čo sa tu píše. Teraz však na vás zostupí Svätý Duch a vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami. To je tá moc, ktorá, v autorite ktorej sa môžeš postaviť človeku, ktorý je posadnutý diablom. Nie ty, nie ja. Nikto nemôže sa postaviť nečistému duchu, ale Duch Svätý, hej. To je tá autorita, ktorá stojí, prečo zrazu ten duch ťa musí poslúchať na slovo, ten zlý duch. Lebo nie ty, ale Duch Svätý. To je tá autorita a tá moc, ktorá keď prikáže životu, tak môže mŕtvy ožiť, alebo niečo, čo je chore, odumreté, môže naspäť byť uzdravené. To je tá moc, ktorú tu môžeme vidieť. Tá moc Ducha Svätého. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami. Toto je to, na čo nás zmocnil a vybavil, aby sme boli jeho svedkami. Všade tam, kde si, aby si vydával svedectvo. A teraz ešte tú tému čakania, viete, my niekedy sme tak zaneprázdnení ľudia. Čakať na Svätého Ducha v niečom, niekedy máme toľko roboty a musíme rýchlo vybaviť veci. Keby učeníci to predbehli, keby povedali, že nebudú čakať a treba idú zvestovať Ježiša Krista, myslíte, že boli dosiahli, poviem to tak, väčšie evangelizačné úspechy ako to, keď sa na deň letnic Peter postavil, neviem, koľko dlho kázal, ale výzva bola obrovská. Myslím, že 3000 mužov, alebo ako tam je spomenuté, že odovzdali ten deň život Bohu. Bol by, keby boli preskočili tých 40 dní a boli by od prvého dňa začali svedčiť ľuďom na uliciach Jeruzalema, myslíte, že by to boli tromfli? Na Ducha Svätého sa oplatí čakať. On má svoje podmienky, ak tak za chvíľku k tomu prídeme, má svoj spôsob, ako príde, nevždy to je podľa našich predstav, a má svoje časovanie, nemeška ani nepredbieha. Vždy príde včas. Ale keď príde, je to mocné, je to silné, stojí to za to. Nepredbehneš to. To je ako keď niekto povedal, že dneska má veľa roboty a musí, nemá čas sa modliť. To je rovnaká, prepáčte mi, hlúposť. Lebo jednoducho, nech máš akokoľvek veľa roboty, keď tú robotu, ktorú robíš, Svätý Duch je tam, tak jednoducho zistíš, že za podstatne kratší čas ty môžeš mať úplne iné výsledky. To nie je o tom, že ako veľa drieš a makáš. My nie sme otroci, my sme deti. Božie deti, neboží otroci. A Pán Boh nemá záľubu v tom, ako veľmi veľa ty slúžiš, alebo ako veľmi sa ty zodieraš. Pán Boh má záľubu primárne v tom, že si v ňom. Milovať Boha a milovať ľudí. Keď prišiel ten mladík a sa pýtal, čo je to najväčšie, čo môžem urobiť? Čo je to najvzácnejšie, čo je v Božích očiach? Prečo bol ochotný dať svojho syna? Pre ľudí. A milovať budeš Boha, milovať budeš ľudí. A všetko ostatné je sekundárne. A teraz pokračuje ten príbeh v skutkoch druhej kapitoly. A keď nadišiel deň Túric, všetci boli spolu, čakali na tom mieste. Tu sa zrazu strhol z neba hukot, ako keď sa žene prúdky vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ja si to neviem úplne predstaviť, ako mohlo z neba sa strhnúť hukot. Bolo to fyzicky počuteľné, evidentne. A naplnil celý dom, v ktorom sedeli a ukázala sa im akoby ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Je úžasné vidieť aj to, že keď čítate o Svätom Duchu a krste Svätým Duchom, že vidíte, že tam nejakým spôsobom vždy nájdete, že je to spojené nejako s jazykmi. A tiež na tomto sa mnohé teologické, ja neviem, skupiny, alebo mnohí ľudia delia a dokonca sú schopní sa aj nebaviť spolu, pretože majú iné názory. A ja necítim potrebu vyriešiť toto, lebo nemám na to patent, ani nestávam do tejto medzery. Ale chcem len povedať to, čo vidím, že je úžasné vidieť, že nie je tu spomenutý žiadny ako keby iný dar, že nejaké dary, ale sú to spomenuté ohnivé jazyky, ako keby boli nad nimi. Možno ste to videli v rôznych tých filmoch, alebo to zdôrazňujú nejakým plamienkom malým, alebo ja neviem čo. Neviem, ako to vyzeralo. Je to, že ako keby jazyky nad nimi. A všimnite si, čo píše ďalej. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. To bolo také hromadné. To nie je, že jeden a dvaja. Oni začali všetci hovoriť počas toho očakávania, ale všimnite si, tomu predchádzalo, myslím, že 40 dní. A viete, 5 minút a ja zvládnem v pohode čakať, niekedy aj 10 vydržím. A niekedy som dobrý a potiahnem aj hodinku, ale 40 dní je veľa. A ešte keď nevieš, že musíš čakať 40 dní. Keď vieš, že máš čakať 40 dní, tak si odratávaš 28, 25. Ale keď máš len čakať a ty nevieš, dokedy, to je z môjho pohľadu pre mňa najťažšie, čo môže byť. Čakať, no neviem na čo. A prechádzali dni, prešlo 20 dní a učeníci, no tak máme stať? Pochopili sme to dobre? Na čo máme čakať? Máme rodiny, mali by sme ich zarábať, čo budeme robiť a všetky také tie bežné starosti, ktoré napadnú si každému z nás, keby možno, že bol v podobnej situácii. Ale je úžasné vidieť, že nakoniec oni vydržali a boli všetci spoločne tam, ako boli pokrstení Svätým Duchom, začali hovoriť novými jazykmi a čo je zaujímavé vidieť, že tieto jazyky boli zrozumiteľné. Viete, čo tam píše sa ďalej? Že boli tam ľudia, ktorí, keď zaznel ten zvuk, zbehol sa dáv, že čo sa deje? čo, vtedy nemali stíhačky, takže vedeli, že žiadne lietadlo, alebo čo, niečo sa stalo. Zemetrasenie. Neviem, čo ich všetko mohlo napadnúť. Prišli tam a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. A teraz, čo sa píše ďalej? Boli celí bez seba v úžase a medzi sebou hovorili, Vári, nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania. Inými slovami, obyčajní rybári, nevzdelaní, žiadnu jazykovku, žiadny nejaký multilingvisti. Proste sú to, tu sú obyčajní rybári, ktorí chodili s akýmsi Ježišom, ktorí už tiež boli v tom, že zomrel. Ako je to možné? Čo sa stalo? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? Parti, Medi, Elamčania, obyvateľa Mezopotánie, Judska, Kapadocie, Pontu, Ázie, Frigie, Pamfilie, Egypta, oblasti Libie, Cyreny, prisťahovaní z Ríma. Koľko som imenoval? 14? No neviem. Môžeme to doma porátať. Koľko jazykov zrazu tam muselo odznieť? Všetci títo hovorili, že my ich počujeme, Židia aj prozeliti, kresťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému, čo to má znamenať. Ale bola tam aj druhá skupina a hovorili, iní sa však robili posmiešky, hovorili, opity sú z mladého vína. Dali si trošku a... No, také víno by som si ja dal, ktorý ma uschopnilo 14 jazykov. Ale o tom potom. Každopádne chcem tým vyzdvihnúť, a k tomu prídem, že vždy, keď bude Svätý Duch niečo robiť, nájdete posmeškarov. A sa budú vysmievať. A budú to spochybňovať a budú to zosmiešňovať. Ale k tomu teraz nechcem sa vraciať, idem späť. Verím, že budeme súhlasiť, ja sa potrebujem pomaly chýliť k tomu, aby som pristal toto lietadlo, ale verím, že budete spolu so mnou súhlasiť, že ako kresťania sa stotožňujeme s tým, že Duch Svätý je svedectvom pre svet a že on je jediný, ktorý usvedčuje ľudí z hriechu. To nie je naša práca. My nepotrebujeme ľudí usvedčiť ani presvedčiť a ak to chceme robiť, tak nech sa páči, veľmi rýchlo budeme vyvedení z omylu, takto veci nefungujú. Duch Svätý je ten, ktorý usvedčuje. My môžeme zasievať, my môžeme byť svedkami, svedčiť o tom, čo robí on, ale ďalej to je jeho práca, on to dokáže. Takže Duch Svätý úžasne je svedectvom pre svet, je svedectvom pre cirkev, pretože nás vyučuje, nás uvádza do každej pravdy. On je napísané, že je tešiteľ. Kto ťa potešuje a utešuje, keď ti je zlé? Niekto povie, mám depku. Neviem, či vôbec niekto úplne rozumie, čo znamená depresia. Je to veľmi nepríjemné slovo, aj stav, ale ostaňme pri tom, sa máš zle, kto ťa utešuje? Kto ťa potešuje? Kto je ten, kto ti, Duch Svätý ako radca, kto je ten, kto ti radí? To je ten, kto ťa obhajuje. Kto je ten, kto ťa ubezpečuje? Kto je ten, kto ide pred tebou, keď niekde ideš a vieš, že je to vopred pripravené a ty môžeš mať pokoj? Kto je ten, kto ti dáva pokoj? A tak ďalej by som mohol pokračovať. Určite, ako cirkev sme si vedomi toho, že Svätý Duch, keď žije v nás, je to nádherné a uvádza cirkev do celej pravdy a učí nás. A postupne, dneska sme tu, o mesiac môžeme byť trošku ďalej, aj v poznaní jeho. Vedie nás do takej možno intimity, takej hĺbky a je to úžasne. Určite budete so mnou súhlasiť, že Duch Svätý znamená aj zmocnenie. Že keď je niekde Svätý Duch, za tým stojí moc. Aj Pán Ježiš povedal, že kráľovstvo Bože nie je o reči. Ak by sme len kecali, tak bude nás toho boleť hlava. Tam to skončí. Ak tam nie je Božia moc, je to len o reči, tak to nie je Božie kráľovstvo. Lebo kráľovstvo Bože nie je len o reči, hovorí Ježiš, ale o moci. A môžeme vidieť, a ja verím, že Duch Svätý chce, aby sme to častejšie videli, ako sa uvoľňuje Božia moc. A myslím si, že prekážka často nie je, alebo problém nie je na jeho strane. To je zasa iná téma. Ďalej, verím, že budete so mnou súhlasiť, že Duch Svätý vystrojuje cirkev a že je to veľkým svedectvom pre svet, tým, že môžeme byť vlastne aj my sami svedkami v tomto celom. Čiže aj nás robí, ako keby nás zmocňuje k tomu, nás vystrojuje, aby sme kdekoľvek sme jednoducho boli s ním a reprezentovali ho. A verím, že v poslednú vec, ktorú spomeniem, akože v súvislosti, v tejto súvislosti je, že verím, že budete so mnou súhlasiť aj to, že jednoducho nevieš oslaviť Pána Ježiša Krista, ak nemáš Svätého Ducha. Dokonca je napísané na jednom mieste, že nikto ani nemôže povedať, že Ježiš Kristus je Pán, ak nie je v Svätom Duchu. Jednoducho, ani Ježiš nemôže byť tvojim pánom, reálne, ak nie je to Svätý Duch, ktorý ti urobí Ježiša pánom. A teraz, potom sa pýtam, tak potom prečo, ak sa s týmto stotožňujeme, ak toto je pravda, potom prečo, možno netužíme potom viac? Prečo možno toto nie je pre nás, ak tak môžem povedať, priorita? neviem, či číslo jedna, ale dajme to do top, neviem, trojky, top peťky. Nejaká, niečo, na čo sa tak bytostne zameriame a povieme, že my chceme byť plení Svätého Ducha. My chceme, aby Duch Svätý bol s nami a v nás a skrze nás, aby pôsobil. Nech sme kdekoľvek a nech robíme čokoľvek. Ja nechcem kázať, ak Duch Svätý to nechce používať. Ja nechcem ísť niekde, ak Duch Svätý tam nechce, aby som išiel. A tak ďalej, zoznam mohol pokračovať. Prečo potom, ako keby, kde, aký je problém? Čo sú tie prekážky, ktoré nám v tomto bráňa? A ja neviem, že či viem všetky, ja spomeniam len niekoľko, veľmi krátko. Napríklad, myslím si, že jedna z vážnych prekážok môže byť práve, ak môžem to nazvať pracovne, že teológia, alebo poviem chybná teológia, alebo pochopenie písma, ktoré mnohí ako keby interpretujú, že vieš čo, to je všetko pekné, to je všetko pravda, čo hovoríš, ale ja už Ducha Svätého mám. Ja som ho dostal, a teraz, niekto ti povie, ja som ho dostal pri krste. Iný ti povie, ja som ho dostal pri sviatostiach, keď som prvýkrát prišiel na nejaké príjmanie, alebo neviem čo, vtedy som dostal Svätého Ducha. Niekto iný ti povie, ja mám Svätého Ducha od chvíli, keď som bol znovu zrodený. Veď logické, ne? Kto spôsobil v tebe znovu zrodenie? Duch Svätý, ne? No tak potom o čom sa bavíme ešte? Ak to bol Duch Svätý, tak to bol Duch Svätý. Ak je napísané, že naše tela sú chrámom Svätého Ducha, tak potom je to Duch Svätý. Tak potom ešte aký krst? Čo ešte chceš? A takéto, poviem to tak, teologické, prepáčte mi, krabičky, alebo chápanie, nám môže ako keby často byť takou prekážkou v tom, aby sme sa, dnes to tu odznelo, myslím, že Gabo to povedal, že tak zastavíme a uspokojíme. A chcem povedať, že aj letniční môžu mať takú svoju krabičku. A viete, ako vyzerá taká tá letničná krabička? Tá je veľmi komplikovaná, ja ju celú nerozbalím. Ale jedna z takých je, že veď ja som mal v 89. skúsenosť, keď som začal hovoriť v jazykoch. Ja to už mám za sebou. Takže ak ešte niekto nehovorí v jazykoch, OK, môžeme sa ňom modliť, ale pre mňa to už, ja som už zavodol, hej, rozumiete mi. Ja som už, mám túto skúsenosť. Myslím, že toto môže byť taká tá letničná krabička a chcel by som to teraz zobrať trošku ďalej a povedať vám, že Duch Svätý nie je o jednej skúsenosti. A nech si robil, čo si chcel, či si sa pokrstil, či si, ja neviem, pristúpil Večeri Pánovej, či si možno začal hovoriť v 89. v jazykoch. Chcem ti povedať, Duch Svätý je osoba, s ktorou buď máš, alebo nemáš vzťah každý deň. Ak to niekto obmedzí na nejakej jednej skúsenosti, tak obávam sa, že sa míňa trošku viac cieľa. Pretože s Duchom Svätým môžeme, máme, mali by sme, ak hovoríme, že je to osoba, žiť každý jeden deň. To znamená, ráno sa zobudím a je to vzťah. Je to vzťah. A vzťah, si zoberte, že spočíva v tom, že je tam komunikácia. A myslím si, osobne často vidím, že najväčšie prekážky v manželstvách sú práve v tom, že nevedia komunikovať. Sa zraňujú tým, ako komunikujú a majú problém komunikovať. Takisto s osobou Ducha Svätého, ak nekomunikuješ, ak sa s ním nerozprávaš, tak nehovorme o vzťahu. Verím, že komunikovať a hovoriť s Bohom patrí, je niečo, čo by malo odzrkadľovať, ak to môžem, v kresťanskom živote každý deň. Ako hovorí Svätý Duch? K vám naspäť, že to nie je len nejaký monolog. Veľmi často, keď si čítate Božie slovo, Duch Svätý k vám cez toto slovo hovorí. Verím, že to je primárny komunikačný kanál, ktorý používa. Práve preto, keď mi niekto povie, že je kresťan, ale si nečíta Bibliu, mu stačí, keď si vypočuje jednu kazeň za 2 týždne, tak to je takisto, ako keď niekto povie, že som videl klobasku v zrkadle a som najedený. Veľmi podobné prirovnanie. Ak nežiješ s ním, tam nie je vzťah. Čítanie Božieho slova. Potom, keď sa modlíš, niekto môže mať skúsenosť to, že spieva a nejaké slova nejakej piesni ho sprevádzajú. Niekto sa modlí a má nuknutie, že niečo má urobiť, alebo niekomu má zavolať, alebo niečo povedať. A riskne to v úvodzovkách. A možno to bude vyzerať blbo, Robo, volám ti, že som sa modlil dneska za teba a som tak cítil, že ti mám povedať, že teraz, Robo, neber to ma za slovo, lebo to sa nemodlil, to len prikladávam. Ale by som ti len tak povedal, že cítim, že ti mám povedať, že ja neviem, skús sa porozprávať z Dety, že či všetko je v poriadku, alebo neviem, to nemusí byť vždy, že niečo negatívne, nejaký problém. Môže to byť práve, že aj niečo pozitívne, alebo možno, že k nejakej škole, že Robo, mal by si tú seminárku robiť, som tak dneska na to viac myslel. A toto môže byť len taký úplne, že smiešné z ľudského pohľadu, ale Pán Boh si to môže použiť. Si to môže použiť takým spôsobom, že v danej chvíli on môže urobiť nejakú vec, ktorá je kľúčová v tej chvíli a môže tie veci úplne inde dotiahnuť. Práve vďaka tomu, že niekto zareagoval a možno nejaké, len nejaké vnímanie, nejaké cítenie povedal. Hej. A je to vždy riskujeme, keď toto urobíme, lebo čo ak? Prvá vec, čo ti napadne, spochybnenie. No a to si určite vymyslel. Tak zistiš to, ak si to vymyslel veľmi rýchlo. Pri najhoršom budeš vyzerať zle a trošku sa pokoríš. To je tiež dobré, keď sa trošku pokoríme. Bolo by to veľmi možno zasa negatívne, keby sme na 100% všetko dávali, aby sme povedali, aký som ja dobrý, aký som ja duchovný. Všetko, čo poviem, úplne nejako tamten. A to by bola druhý extrém a celé zlé. Ďalej, a už pristávam poslednú polhodinu, ako ste si všimli, ešte spomeniem hanbu a nebudem to veľmi rozoberať kvôli času, ale sú ľudia, ktorí sa hanbia za to, že napríklad hovoria v jazykoch alebo za to, že sú pokrstení Svätým Duchom. A ja verím, že hanba je vážnou prekážkou toho, aby Duch Svätý cez nás alebo v nás alebo skrze nás pôsobil. Ak sa hanbíš za niečo tak vzácne, to je ako keby si sa hanbil za svoju manželku, za svojho manžela, za svoje dieťa, za svoju mamu, ja neviem, koho blízkeho z vašej rodiny, za to hanbíš. No tak je to blbá situácia. A takisto, ak sa niekto hanbí za Ducha Svätého, ak sa niekto hanbí za Boha, je napísané v Božom slove, že ak to sa bude hanbiť za mňa, tak príde deň, keď sa ja budem hanbiť za neho. Rozumejte mi v úvodzovkách hanbiť za neho, v tom zmysle, že povie Pán Ježiš, že nepoznám ich. My sa nemáme čo hanbiť za niekoho, za koho milujeme. Je to tak? A ďalšia možno taká prekážka je strach. Čo keď urobím niečo, čo nechcem a potom sa budem z toho cítiť trápne a potom ja neviem čo, to je tiež ďalší Ďablov klam, pretože on, Duch Svätý, neovláda. On nám dal slobodnú vôľu. Duch Svätý ťa pozve, ťa vedie, ak chceš ísť, ale tebe, ty môžeš veľmi jednoducho ho odmietnúť, môžeš ho uhasiť, môžeš ho zarmútiť, môžeš sa povedať, že nie. Nie, že by nevládal, nie, že by nevedel, nie, že by ťa nemohol prevalcovať. Veľmi ľahko to zvládal, ale už pri stvorení človeka, ako ľudia, sme dostali slobodnú vôľu. A tak ďaleko nás zoberie, ako ďaleko sme ochotní ísť, ako veľmi chceme. Jediná prekážka sme my sami, ako ďaleko chceme ísť. Ako veľmi chceme počuť jeho. A ako veľmi túžime potom, aby sme možno, že mali túto skúsenosť alebo tento vzťah s ním. A poslednú vec, ktorú spomeniem, je čakanie. Ak som spomenul, že asi nikto nerad čaká, aj keď minule som sa toto sondoval, pýtal a Ivan mi naznačil, že on asi ten taký problém nemá. A pre mňa si výnimka, Ivan, v tomto. Ale ja osobne, ja keď musím čakať, ak sa môžem vyhnúť čakaniu, ak je nejaká skrátka, tak dvakrát mi netreba povedať. Ale viete, čo sa deje uprostred čakania? Keď niekto povie, že čakaj na mňa, tak zrazu ty nemáš viac pod kontrolou čas, kedy príde, ani spôsob, ako príde. A dokonca ti vyžaduje si to, aby si tomu druhému veril. Že naozaj, keď ti povedal, že príde, tak príde. Si úplne ako keby bezmocný a bezzbraný. A mne sa zdá, že práve toto je veľmi dôležité v tom, aby sme napríklad učeníci čakali v jednote, jednomyselne sa modlili a takto očakávali na Ducha Svätého, na Boha. My veľmi rýchlo mu dáme timer, nastavíme si 3 minúty. Ak mi chceš niečo povedať, povedz rýchlo, lebo mám potom svoje veci. A potom sa možno niekedy veci aj takto vyzerajú. Bratia, sestri, ja sa chcem teraz modliť. Ja neviem, možno kto z nás, kde sa dneska nachádza, čo je možno takéto, čo v tomto letničnú nedeľu možno potreboval počuť. Ale chcem sa modliť, aby ten Svätý Duch, o ktorom hovoríme, a ktorý si zobral, ako keby, alebo má tú schopnosť oslaviť Ježiša Krista a s ktorým môžeme mať vzťah, aby aj teraz zobral do svojej réžii možno to, že sa bude dotýkať vašich srdc. Igor spomenul tú situáciu s tým rúškom, že Duch Svätý odhaľuje. Je napísané v Božom slove, že Duch Svätý skúma hlbiny srdc. On vie to, čo tam je. On nás pozná tak, akých v skutočnosti sme. Žiadne rúško, žiadna maska neobstojí pred ním. Ja sa chcem modliť, aby tento Duch Svätý aj teraz skúmal nás tam, kde sme. Aby svietil na tie miesta, možno ktoré sú prekážkou. No ak sme ľahostajní, nech nám to ukazuje. Je napísané v Božom slove, že horlite. Často to tak vytráca sa, znáši toto horliť, že nie je to také, už sa to dneska až tak nenosí horliť. Možno po duchovných dároch, potom, aby Duch Svätý cez nás pôsobil. Budem sa modliť. Ďakujeme ti, nebeský Otče, za to, že môžeme si pripomínať, čo všetko sme dostali. Nie preto, že si to zaslúžime, nie preto, že máme niečo, alebo sme nejaký super, ale preto, že sa nad nami zmiloval, dal si nám svojho syna, Pane Ježiša Krista, skrze neho, teraz sa môžeme nazývať tvojimi deťmi. A dokonca, ty si povedal, že si nám už, že nás nikdy nenechávaš samých. Ty si povedal, že hľa, ty si s nami až po všetky dni, až do skonania sveta. A ďakujem ti, že toto sa môže deť práve skrze tvojho Svätého Ducha. A ďakujem ti, že ty si tiež povedal, že Duch Svätý nám je dáný ako závdavok. A ďakujem ti za to, že ty nám aj tento deň poukazuješ možno na všetky také tie naše určité krabičky alebo možno niekedy postoje, ktoré je potrebné upraviť, napraviť či uzdraviť. A ja sa modlím teraz za každého z nás, tak ako tu sme, aby ty si skúmal aj teraz naše srdcia. Ty nás poznáš, pred tebou je všetko tak odhalené a ty poznáš pravdu. A ja sa modlím, Pane, ak sme tu a niekedy možno zabudáme na to, že tvoj Svätý Duch je ten, ktorý primárne chce, aby mohol mať s nami vzťah a aby sme s ním chodili doslova každý deň. Ja sa modlím, aby si nám túto pravdu oprašil a pomohol nám, aby sme to vedeli uchopiť a prijať a mohli sa ti úplne odovzdať aj v tomto. Aby sme neboli len v názve nejaký letničný, ale sa modlím a prosím ťa o to, aby toto bolo naše svedectvo, Pane Ježišu. Že sme citliví na teba, že bez teba nevieme a bez teba ani nechceme. Modlíme sa, aby si nás takýmto spôsobom uvádzal do každej tej pravdy, ktorú máme v písme a ktorá je v Ježišovi Kristovi. A modlím sa, aby sme si mohli uvedomiť aj to, čo znamená, že sme zmocnení. Že sme zmocnení, že dostali sme jeho moc. Modlím sa, aby sme ako tvoje deti sa takto aj správali a v tejto autorite jednali. Aby sme sa nebali. Aby sme túto autoritu mohli využívať, kedykoľvek je to potrebné. Tiež si pýtam aj to, aby sme mohli prijať a pochopiť, čo to znamená, že nás vystrojuje Svätý Duch. Že nám radí. Že nás potešuje. Modlím sa, aby si nám to teraz ukazovala a viedol nás do tohto, aby sme toto mohli prijať a mohli si takto nechať Duchu Svätému vystrojovať každý deň. A modlím sa aj za to, aby sme mohli vidieť, ako Ježiš Kristus je oslavený takto cez naše životy. Modlím sa aj, keď sú chvály, Pane, aby to neboli piesne, aby to bolo hlboké uctievanie živého Boha. Ochraňuj nás od toho, aby sme sa hanbili za teba, alebo aby sme mali strach pred tebou, alebo aby sme boli netrpezliví a nejakým, možno, že sa nám nechce čakať, aby sme to nejakým spôsobom predbehli, Pane. My vieme, že a prehlasujeme a chceme si to pripomínať, že ty nikdy nemeškáš. Ty vždy si včas. Nechodíš ani skoro, ani neskoro, ty si vždy včas. A my chceme, Pane, byť citliví na tvoje časovanie. Chceme v tvoj čas, Pane, reagovať. Chceme v tvoj čas, Pane Ježišu, byť tam, kde nás chceš mať. Pane, ty nás vidíš aj teraz dnes. Tak sa modlíme, aby do tých miest, ktoré potrebujú teraz uzdravenie, aby mohol tvoj Svätý Duch prísť. Modlím sa aj za fyzické uzdravenie teraz. Pane, žehnáme aj Martinovi v tom, aby lekári len konštatovali, že nemajú čo riešiť, lebo všetko je v poriadku, lebo ty si uzdravil. Pane, my veríme, že ty to vieš robiť a si toho schopný. My mu toto žehnáme v mene Ježiš. Haleluja. A ak sú tu možno iní, ktorí potrebujú v tejto chvíli uzdravenie, fyzické uzdravenie, Pane, my si to pýtame od teba. My veríme, že ty si stále ten istý. Včera, dnes aj na veky, ty stále uzdravuješ. V tebe je uzdravenie a tak sa modlíme, Pane, za každého chorého človeka, ktorý tu je dnes. Modlím sa, aby Tvoj Svätý Duch vylieval toto. Pane, modlím sa za smutné srdcia, Pane. Aby dovolili Ti, aby Ty si bol ten ich tešiteľ, ktorý ich potešíš. Ovocie Svätého Ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, hojivosť a tak ďalej. Chcem vyzdvihnúť to, že Svätý Duch pôsobí radosť. Nie radosť z toho, že máš veľa na účte, možno. A nemusí to byť ani radosť z toho, že vždy sa ti darí, ale radosť z toho, že si jeho dieťa. Že on o tebe vie, že mu patríš. A ja sa modlím za tých, ktorí túto skúsenosť možno čakáte na ňu, alebo tešíte sa na ňu, možno túžite po nej. Modlím sa aj teraz, aby žiadne nejaké krabičky toho a spôsoby, ako sa to má udiať a kedy sa to má udiať, aby neboli prekážkou. Nech sa to udeje v Božom časovaní a Božným spôsobom. Či to bude teraz, či to bude večer, keď budete ležať v posteli, nech je to v Božej režii. Nech ste oslobodení od akýkoľvek predstav a očakávaní, že kedy presne sa to má udiať. Nech je vaše srdce pripravené, aby prijalo, pretože Boh je napísané, že duch dáva dary každému tak, ako on chce a on to rád robí. On je dobrý otec, ktorý dáva dobre dary. Je napísané, že keď vy ste zlí rodičia a dávate dobre dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský otec Ducha Svätého tým, ktorí o to prosia. Je daný prísľub. Máme prísľubenie. A modlím sa za tých, ktorí možno ste zažili tú skúsenosť krstu Svätým Duchom a možno máte pocit, že to bola, sa to udialo a že teraz žijete nejaký svoj život. Ja sa modlím, aby sa to premenilo, pretransformalo do takého vzťahu, každodenného vzťahu s ním. Aby ste mali schopnosť rozpoznať z tisíc hlasov, keď bude znieť, ktorý je hlas Svätého Ducha, čo vám hovorí. A aby to mohlo formovať váš život tak, aby váš život bol plnohodnotný. Aby ste boli šťastní ľudia, lebo sú blahoslavení, v úvodzovkách šťastní sú tí, ktorí patria Bohu. Toto vám žehnám v mocnom mene Ježiš. Amen.